havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 17-may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQShning Idaho shtatida terrorchilikda ayblangan o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. Prezident Obama AQSh armiyasida jinsiy zo'rlashlar ko'payganidan tashvish bildirdi. Futbolchi David Beckham joriy mavsum oxirida katta futbolni tark etmoqchi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. AQShning Idaho shtatida terrorchilikda ayblangan o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 30 yoshli Fazliddin Qurbonov chorshanba kuni terrorchilikka qarshi amaliyotlar olib borilgan Boyshi shahrida qo'lga olingan. Unga bildirilgan ayblov xulosasida aytilishicha, Fazliddin Qurbonov 2012-yil avgustidan 2013-yilning may oyigacha terrorchi tashkilot deb hisoblanuvchi O'zbekiston islomiy harakatini mablag' va kompyuter dasturlari bilan ta'minlash maqsadida boshqa shaxslar bilan ongli tarzda til biriktirgan. Xabarlarda uning sheriklari kim bo'lgani aytilmagan. Qurbonov shuningdek noqonuniy tarzda portlovchi modda saqlaganlikda ham ayblanmoqda. Fazliddin Qurbonovning juma kuni Boyshi shahridagi federal sudga olib kelinishi kutilayotir. AQShda o'zbekistonlik Farhod Sultonov muassisligida The Uzbek Times jurnalining birinchi soni chop etildi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha, ingliz tilidagi yangi nashr nafaqat O'zbekistonning tarixi, madaniyati va urf-odatlari, balki investitsion, iqtisodiy va turistik imkoniyatlari haqida ham ma'lumot berib boradi. Bundan tashqari, jurnal sahifalarida amerikalik taniqli ekspertlarning Markaziy Osiyo muammolariga bag'ishlangan tahliliy maqolalari chop etiladi. Uzbek Times jurnalining 2 oyda 1 marta nashr etilishi rejalashtirilgan. Farhod Sultonov Amerikada nashr etiladigan o'zbek tilidagi Vatandosh gazetasining ham ta'sischisi hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida OIDSga chalingan odamlarning 3-chi milliy forumi bo'lib o'tmoqda. Forumda OIDS dardiga chalingan odamlarga nisbatan jamiyatning munosabatini yaxshilash, bemorlarga xalqaro tashkilotlardan qanday yordamlar ko'rsatilishi kerakligi to'g'risidagi masalalar muhokama qilinmoqda. BMT taraqqiyot dasturi va OIDSga chalingan fuqarolar assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan forumda 40 dan ortiq odam va Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza O'tunbayeva ishtirok etayotir. Qirg'izistonda OIDS dardiga chalingan odamlar soni 4746 kishini tashkil qiladi. Ularning 435 nafari bolalardir. AQSh prezidenti Barak Obama armiyadagi jinsiy zo'ravonlik holatlarining ko'paygani milliy xavfsizlikni tahdid ostida qoldirayotgani va bu vaziyat tez orada ijobiy tomonga yaxshilanishi lozimligini bildirdi. Payshanba kuni Vashingtonda chiqish qilgan Obama Qo'shma Shtatlar armiyasining kuchi o'zaro ishonchda bo'lganini, biroq qurolli kuchlardagi jinsiy zo'ravonlik muammosi bu ishonchni yo'q qilayotganini aytdi. Jinsiy zo'ravonliklarning oldini olish loyihasida ishlovchi harbiy o'z qo'lidagi askarlarni fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilgani fosh etilgani munosabati bilan Obama mana shunday bayonot berdi. Bundan avvalroq Pentagon o'tgan yili Qo'shma Shtatlar armiyasida 26 ming harbiy jinsiy zo'rlangani aniqlangani haqida ma'lumot bergan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar. Angliyalik futbolchi David Beckham joriy mavsum oxirida katta futbolni tark etishini bildirdi. Payshanba kuni 38 yoshli futbolchi karyeramni hozirgi paytda, ya'ni futbolni eng yuqori darajada o'ynayotgan paytimda yakunlashga qaror qildim, deb bildirdi. Britaniya milliy jamoasining sobiq kapitani yanvarda Fransiyaning Paris Saint-Germain klubi bilan 5 oylik shartnomani imzolagan va shartnomadan keladigan daromadlarni bolalarga ehson qilgan edi. 20 yil davomida David Beckham 19 ta mukofotga sazovor bo'lgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. AQShdagi mehnat huquqlari xalqaro forumi o'zbek paxtasini Amerikaga olib kirishga taqiq qo'yishni talab qilmoqda. Bokuda fohishalikda gumonlangan o'zbekistonlik 30 ayol ushlandi.
Ular jarima olinajaklar, so'ra deportatsiya olinajaklar O'zbekistonga.
Amerikaning Hyatt Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochishini e'lon qildi. Tataristonning Kazan shahridagi yong'indan yuzlab o'zbek tadbirkori kasod bo'ldi. Qirg'iziston parlamenti Rossiya dumasi deputati Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs persona non grata sifatida e'lon qildi. Shuningdek, dastur davomida jamiyat va qonuniy ishtirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShdagi nufuzli mehnat huquqlari xalqaro forumi Qo'shma Shtatlar bojxona xizmatidan O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani mamlakatga olib kirilishiga taqiq qo'yilishini talab qilmoqda. Bu borada 15 may kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, AQShda 1930-yilda majburiy mehnat vositasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni mamlakatga kiritmaslik to'g'risida qonun qabul qilingan. Mana shu qonun doirasida AQSh bojxona xizmati o'zbek paxtasini taqiqlashi kerak bo'ladi. 10 yilliklar davomida diktator Islom Karimov rahbarligidagi O'zbekiston hukumati millionlab bolalar, o'qituvchilar, hamshiralar, shifokorlar, budjet va xususiy sektor ishchilarini dahshatli sharoitlarda paxta terishga majbur qilmoqda. Bu ishdan bosh tortganlarni esa maktablardan haydashgan, ishdan bo'shatishgan yoki bundanda keskinroq choralar ko'rilgan, deyiladi bayonotda. Mehnat huquqlari xalqaro forumi majburiy mehnat haqida ma'lumotlarni oshkor etgan faollar jarimaga tortilgani, ta'qib qilinganini ta'kidlagan holda O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan paxta yig'im terimini monitoring qilinishiga to'sqinlik qilib kelayotganini bildirgan. Shundan kelib chiqqan holda mehnat huquqlari xalqaro forumi AQSh bojxona xizmatidan Devo International Corporation, Indoroma Corporation tomonidan Qo'shma Shtatlarga jo'natilishi rejalashtirilgan yoki rejalashtirilayotgan paxta mahsulotlarga taqiq joriy etishni talab qiladi. Mazkur ishki tashkilot o'zbek paxtasini qayta ishlovchi eng yirik shirkatlar hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 2008-yildan beri AQShga O'zbekistondan 620 tonna paxta mahsuloti import qilingan, 2013-yilning fevral oyida esa AQShga 23 tonna o'zbek paxtasidan ishlangan mahsulotlar olib kirilgan. O'zbekiston paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanayotgani bois 2013-yil yanvar oyidan boshlab AQSh, Yevropa va Avstraliyaning 100 dan ziyod shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan foydalanmaslik haqidagi petitsiyani imzolagan. Shu kunga qadar dunyoning 108 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Baku politsiyasi bosh boshqarmasi narkotiklarga qarshi kurash va jamoatchilik xavfsizligi bo'limi bilan Ozarbayjon poytaxtida o'tkazgan maxsus amaliyotda o'zbekistonlik 30 nafar ayol ushlandi. Fohishalik bilan shug'ullanganlikda gumonlanib hibsga olingan ushbu ayollarning jarimaga tortilib, O'zbekistonga deportatsiya qilinishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Hasanjon o'rgandi.
Ozarbayjon huquq tartibot idoralari xodimlari 16 mayga o'tar kechasi poytaxtning Nasimiy tumanidagi Infinity tungi klubi va Xatoy tumanidagi Dolg'a saunasida o'tkazgan reydda fohishalik bilan shug'ullangan 53 shaxs qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligidagi ishonchli manbaga tayanib, APA agentligi muxbiri Hafiz Haydarov ozodlikka qo'lga olinganlarning aksari O'zbekiston fuqarolari ekanini aytdi.
Ekseriyeti Özbekistan vatandaşıdır. Yani içerisinde Azerbaycanlılar da var, Ruslar da var. Ama büyük ekseriyeti 30 nefer dedim de 30.
Ularning aksari o'zbekistonliklar, ular orasida ozarbayjonliklar, ruslar ham bor. Aytib o'tganimdek, qo'lga olingan 53 shaxsning yarmidan ko'pi, 30 nafari O'zbekiston fuqarolari, deydi APA agentligi muxbiri Hafiz Haydarov. Politsiya qo'lga olgan o'zbekistonlik ayollarning aksari 16, 17 va 18 yoshda ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlikning hibsga olinganlar qancha vaqtdan beri fohishalik bilan shug'ullanib kelgan degan savoliga Haydarov hozir shuni aniqlash ustida ish olib borilmoqda deya qo'shimcha qildi. Ozarbayjon ichki ishlar vazirligidagi ishonchli manbasiga tayanib Hafiz Haydarov ozodlikka tungi klub va saunada o'tkazilgan reyd paytida ushlangan o'zbekistonlik ayollarning vataniga deportatsiya qilinishi kutilayotganini urg'uladi.
Ular jarima olinajaqlar, jarima. So'ra deportatsiya olinajaqlar O'zbekistonga.
Ularning hammasi jarimaga tortiladi, so'ngra O'zbekistonga deportatsiya qilinadi, dedi ozarbayjonlik jurnalist. Qo'lga olingan o'zbekistonlik ayollar fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilinganmi degan ozodlik savoliga Haydarov ichki ishlar xodimlari ular Ozarbayjonga aldab olib kelingani yoki o'zlari kelganini aniqlash ustida ish olib borayotganini bildirdi. Bu Ozarbayjonda fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik ayollarning ilk bor qo'lga olinishi emas. 2013 yil 22 aprel kuni Ozarbayjon xavfsizlik kuchlari o'tkazgan tadbir chog'ida o'zbekistonlik ayollarni surunkali tarzda fohishalikka jalb qilib kelgan 43 yoshli bokulik Hasanov mehmon Dilavor o'g'li boshchiligidagi guruh fosh etilgan edi. Joriy va o'tgan yillar davomida o'zbek ayollarini fohishalikka jalb qilish bilan shug'ullangan guruhlar Qozog'iston va Rossiyada ham fosh qilingan edi. Keyingi 4 yil mobaynida Hindiston, Tailand, Birlashgan Arab Amirliklari, Malayziya va Turkiya davlatlari politsiya idoralari o'zbekistonlik fohishalar bilan bog'liq yuzlab holat borasida taftish o'tkazgan. Malayziya politsiyasiga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olingan.
Amerikaning Hyatt Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochishini e'lon qildi. Qirg'iziston parlamenti Rossiya Dumasi deputati Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs persona non grata sifatida e'lon qildi. Toshkentda buzilgan temir garajlari uchun hukumatdan tovon puli undirish mumkinmi? Bu borada ozod javobda batafsil to'xtalamiz. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Siz dasturimiz O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbek bojxonachilari so'nggi haftalarda mamlakatga olib kirilayotgan tovarlar ustidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha ichki tadbirlarni jon jahdi bilan ado etmoqdalar. Chexiyada chiqadigan i15 CZ saytida hafta boshida chiqqan Dasha Giklovaning O'zbekistonga import ishini muhrlar murakkablashtirmoqda sarlavhali maqolasi ana shunday boshlanadi. Bu yerda gap O'zbekiston chegaralaridagi bojxona nazorat punktlari 1 apreldan importni cheklashga qaratilgan yangi tartibda ish boshlagani haqida gap boradi. O'zbek bojgirlarining yangi tartib borasida qilayotgan tadbirlari borasida hamkasbim Hurmat Bobojon.
Yevropalik tadbirkorlar O'zbekistonda mahsulotlar importiga qo'yilgan byurokratik to'siqlardan shikoyat qilmoqda. Ularga ko'ra, o'zbekistonlik bojxonachilar so'nggi haftalarda importyorlardan mamlakatga olib kirilayotgan mollar fakturasi va nakladnoy hujjatlari asl nusxalardan tashqari eksportyor davlat bojxonasi muhri bilan tasdiqlangan deklaratsiyalarni ham talab etishni boshlaganlar. Yevropa ittifoqi mamlakatlarida esa eksport mahsulotlari deklaratsiyasi hujjatlariga 2009 yildan buyon muhr bosilmaydi. Bu jarayon elektron formatda amalga oshiriladi. Shu bois yevropalik eksportyorlar deklaratsiya hujjatlarini O'zbekiston bojxonachilari istayotganidek shaklda taqdim eta olmayapti. O'zbekistonga mahsulot importi bilan shug'ullanadigan ayrim chexiyalik tadbirkorlar mazkur muammoga yechim topishga ko'maklashishni so'rab Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasiga shikoyat qilgan.
Узбекистане сейчас с 1 апреля есть введены новые правила, по которым нужно показать экспортную декларацию из страны происхождения товара, где, значит, например, если товар из Чехии, так просто они требуют печать и подпись от чешской таможни.
Улардан Узбекистон бочхонашилари Чехия бочхонасининг мухри босилган декларатсияни талаб этган экан. Европа иттифоқи декларатсияларни мухрлаш тизимидан 4 йил аввал воз кечган ва ҳозир армисоқдан қолган бу тизимга қайтишни Европа иттифоқи давлатларида ҳеч ким хоҳламайди. Буни оқибатида тадбиркорлар сарсон бўляпти, деди Чехияни Ўзбекистондаги элчихонаси расмийларидан бири Роман Масарик. Европанинг бошқа мамлакатлар импортёрлари номидан Ўзбекистондаги бюрократик тўсқлар борасида shikoyatlar ko'payavergach, Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi 1-may kuni bu yuzadan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligiga nota yo'lladi. Yevropa delegatsiyasining siyosiy bo'limlar rahbari Andrey Shimek esa Ozodlik bilan suhbatda 1-may kuni O'zbekiston vazirliklariga yuborilgan nota taqdiri haqida biror ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Потому что с нашей стороны, когда мы посылаем какие-то ноты в МИД или куда-то другое, это внутренние вещи. Мы их не как-то не публикуем на нашем веб-странице.
Chek elchixonasi rasmiysi Roman Masarikning aytishicha, boshxonadagi cheklovlar bois import tovarlari chegarada turib qolyapti.
Просто можете представить, это дополнительные расходы, надо это срочно прислать, потом такой товар, он там где-то хранится, надо просто оплачивать за хранение такого товара. Но уже расходы идут больше, а кто это оплатит? Но люди, которые в Узбекистане живут, которые этот товар будут покупать.
Ortiqcha byurokratik talablar bois tovarlar bojxonada to'xtab qolyapti. Ularni saqlash importyorlar uchun ortiqcha sarf xarajatlarini paydo qilyapti. Bu sarf xarajatlar oxir-oqibat o'zbek iste'molchilari zimmasiga tushadi. Chetdan olib kelinadigan mahsulotlarni qimmatroq narxda olishlariga to'g'ri keladi. Bu yerda aynan O'zbekistonni o'zida ishlab chiqarilmaydigan import mahsulotlari haqida gap ketyapti, deydi Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiysi. Shu yil 1-apreldan boshlab O'zbekistonda ichki bozorni himoya qilish maqsadida tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori kuchga kirgan edi. Bojxona nazorat punktlari O'zbekistonga kirayotgan tovarlar va transport vositalari nazoratini kuchaytirishga oid yangi tartibda ishlashni boshladi. O'zbekistonda importga cheklovni kuchaytirish ko'zda tutilgan ayni hujjatga muvofiq xorijdan tovar keltirayotgan yuk tashuvchilar bojxonachilarga 10 dan ortiq yangi hujjatni taqdim qilishlari shart etib belgilangan.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. 13-may kuni Tataristonning Kazan shahri yaqinidagi Novaya Tura bozorida chiqqan yong'inda jabr ko'rganlar orasida o'zbek tadbirkorlari ham talaygina. Tatariston hukumat rahbarlari mol-mulki kuygan va banklar oldida qarzga qolganlarga moddiy yordam berishni va'da qilmoqda. Asosiy qismi kuyib kul bo'lgan savdo majmuasi bir oydan keyin qayta ta'mirlanib ishga tushirilishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz.
13-may kuni Tataristonning Zelenodolskiy tumani Novaya Tura aholi punkti yonidagi 28 ming kvadrat metr hududda joylashgan savdo kompleksida kunduz kuni chiqqan yong'in oqibatida mavjud 8 bo'limdan 6 to'liq kuyib bitdi. Kechki soat 10:00 to'liq o'chirilgan yong'inni bartaraf qilishda 300 dan ziyod odam, 70 dan ortiq texnika, jumladan vertolyotlar jalb qilindi. Novaya Tura bozorida farroshlik qilib yurgan va olovni o'chirishda bevosita yordamlashgan o'zbekistonlik Murodjon ozodlikka guvohi bo'lgan hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi.
Biz nima shu yerda ishlaymanda, men devorga yo'l ishlayman. Soat 13:40 atrofi pojarib oldi kunduzi. Nima dushanba kuni sanitarni deyin. Ko'p nima bo'lmaydi, Moskvadan tovar keladi. Tovarni nima xazainadan taxlab, peshanba kuni nima bo'ladi, o'qituvdi deyin. O'shanga tayyorgarlik ko'rishadi. O'shaning uchun odam unaqa ko'p bo'lgani yo'q. hech kim o'lgani yo'q. Nima kerak yordam berishdi, tovarlaringni o'zi olib chiq, yonmasdan biri nima deyishdi, tovarini olib chiqishdi. Biz ochilganda bir chamasi 3 oymi shunaqa bo'lib bordi. U yerda hamma narsa bor-da, texnika, kiyim-kechak, produkti, kafelar, biz zamikani olishdi dedi. Takrasdan shifoyda ichkarida edim, zamikani oldida to'q, svet o'ynab oldi. Jamoasi bir soatlardan keyin yana pasaldi. Juda dahshatli bo'ldi lekin.
Deydi o'tuvchilikda ishtirok etgan o'zbekistonlik Murodjon. Suhbatdoshimizning aytishicha, yangi ochilgan savdo bozorida ishlab yurgan minglab odam ishsiz joysiz qolgan. Jabr ko'rganlar orasida ko'plab o'zbek tadbirkorlari ham bor, deya davom etadi Murodjon.
Muhojirlar ko'p, Osiyodan ko'p, masalan, Xitoydan, Gonkong, o'zbekistonliklar ko'p. Tojik, ko'p Ozarbayjon bo'lsa kerak. Menimcha, birinchi, ikkinchi reaks bo'ldi. Yonmaga Wuhan biroz yonda 16-chi reaks bo'lgan. Bular hamma yongan. Keldi-da, Tataristonning prezidenti keldi. Nima kimni nima yongan bo'lsa, sug'urtam nima qilingan ekan-da, o'zlari nima qilishadi ekan, to'lab nima qilishadi ekan o'zlari. Yana bu tomondan yana yangi sug'urayotgan edi, o'sha ham bir oyga topshiriladi yana. Hozir ham ish ketyapti, to'xlayapmiz-da, musor nimalarni olyapmiz, u yerdan nima boshlanadi-da, stroyka yana yangidan.
Dedi Tataristonda so'nggi bir necha 10 yilda kuzatilmagan yong'in guvohi bo'lgan Murodjon. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 2013 yil yanvarda ishga tushgan Novaya Tura bozorida 14,5 mingta savdo o'rni bo'lgan. Novaya Tura bozoriga egalik qilib kelgan shirkat rasmiysi Vadim Pistrikov jurnalistlarga yong'indan ko'rilgan moddiy zararning umumiy hajmi dastlabki hisob-kitobga ko'ra 120 million dollar atrofida ekanini ma'lum qildi. Zamondosh qirg'izlar uyushmasi xabariga ko'ra, Novaya Tura savdo majmuasida 500 ga yaqin qirg'izistonlik savdogar yong'in oqibatida kasod bo'lgan. Tatariston o'zbeklar milliy madaniy muxtoriyat rahbari Abdumannop Abdusattorovning ozodlikka aytishicha, Tatariston rahbariyati jabr ko'rganlarni yordamsiz qoldirmaslikka va'da bergan. Abdusattorovga ko'ra, bozorda moli kuygan qirg'izistonliklarning asosiy qismi o'zbeklardir.
Hammasi Qirg'izistondan chiqqan o'zbeklar, ular jabrlangan o'zbeklar. Endi hozir kecha ma'lumot berilgan, birinchi premyer ministrning birinchi zami Sberbankdan subsidiya bilan nima kredit olishdi, nima qildi. Masalan, 12% bo'ladigan bo'lsa, 5%ini davlat bo'lsa, 7%ini tadbirkorlar to'laydigan bo'lganda, qanaqa taklif chiqdi? Hech qanaqa nima yo'q hali. Yo'q, hali konkretno o'zi 2 kun bo'ldi, yonganiga. Endi xalqni nimasiga qaratib, yana nima ko'rilsa kerak, yordam.
Deydi, bozorda jabrlanganlarning ro'yxati tuzilishi davom etayotganini gapirgan Tatariston o'zbeklar jamiyati boshlig'i Abdumannop Abdusattorov. Yong'in tufayli bankrot bo'lgan va qarzga botib qolgan tadbirkorlarning aksari hukumatning bu taklifini o'z kasaba uyushmalari orqali rad etgani xabar qilinmoqda. Aytilishicha, ular allaqachon millionlab kredit olib bo'lgani bois, yangi qarzni bo'yinga olishdan bosh tortmoqda. Qisqa tutashuvdan tashqari, bozor egalari yong'inning mahalliy kriminal guruhlar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini iddao qilmoqda. Aytilishicha, so'nggi paytlarda ko'plab tadbirkorlar kriminal doiralar bosimi va jiddiy tahdidlarga uchrab kelgan. Texnopolis egalari savdo majmuasi qayta tiklanishi, unga yong'indan jabr ko'rgan tadbirkorlarni taklif etish va yordam berish jamg'armasi tuzilishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Diqqatingizni endi mintaqaga qarataman. 15 may kuni kechga yaqin Qirg'iziston parlamenti Rossiya Dumasi deputati Vladimir Jirinovskiyni mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qildi va bu borada maxsus qaror chiqardi. Aprel oyida Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini kechmaslik va qarz o'rniga Issiqko'lning berilishini talab qilish shartligi to'g'risida gapirgandi. Jirinovskiyning mazkur bayonotini qirg'iz deputatlari Qirg'iziston xalqiga nisbatan haqorat sifatida baholagan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlamentidagi 120 deputatning asosiy ko'pchiligi Rossiya Davlat Dumasi deputati Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs deb topish haqidagi qarorni qo'llab-quvvatladi.
Hurmatli deputatlar, 67 ma'qul, bardiq 67, bu to'xtamdan dolbori o'tdi.
Hurmatli deputatlar, 67 odam rozi bo'ldi. 67 odam qo'llab-quvvatladi. Bu qaror loyihasi qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, Qirg'izda it ham o'z uyini qo'riqlaydi degan maqol bor. Biz qirg'iz elining tarixi teran qirg'iz davlatining or-nomusini himoya qilib, bugun mana shunday qarorni qabul qildik. Ovoz berganingiz uchun rahmat deb e'lon qildi ovoz berish natijalarini parlament raisi o'rinbosari Bodosh Mamirova. Bunday qaror qabul qilinishiga Jirinovskiyning Rossiya o'z qarzi evaziga Qirg'izistondan Issiqko'lni talab qilishi kerakligi haqidagi bayonoti sabab bo'ldi. Aprel oyida Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini kechmaslik va qarz o'rniga Issiqko'lning berilishini talab qilish shartligi to'g'risida gapirgan edi.
Если они ничего этого не хотят давать, это очень дорого, они понимают, пусть отдадут Иссык-Куль. Иссык-Куль, великолепная...
Agar ular hech narsa bergisi kelmayotgan bo'lsa, unda Issiqko'lni berishsin. Issiqko'l ajoyib ko'l. Qora dengizdan ko'ra yaxshiroq. Moskva Issiqko'l poyezdini tashkil qilsa bo'ladi, chunki temir yo'l ko'lning yoqasiga borib taqaladi. Ya'ni qarzimiz evaziga olishimiz mumkin bo'lgan narsa bor edi. Ammo bizning vazirlar hamon sovetcha uslubda ber va unut, ber va unut prinsipi asosida ishlayapti. Bu ish bizning xalqimiz hisobidan amalga oshirilyapti degan edi Vladimir Jirinovskiy. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari Jirinovskiyning bu so'zlarini qirg'iz xalqini va davlatini kamsitish sifatida baholagan.
Bizning suverenni o'lkamizni tevlayotsa, Jirinovskiy aldigan jo'nakoy bir ko'chadagi ish emas.
Jirinovskiy bizning suveren davlatimizni oyoq osti qilyapti. U oddiy odam emas, partiya lideri, Duma deputati. U o'zi asli Qozog'istondan Rossiyaga borib qolgan muhojir. Bu muhojir 150 dan ortiq millat yashaydigan Rossiyaga borib olib, shovinistik fikrlarni, davlatimizni kamsitadigan gaplarni gapirsa, nega bunga munosabat bildirmayapmiz dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Yildiz Qanjoldoshova. Vladimir Jirinovskiy Interfax agentligiga bergan suhbatida Qirg'iziston parlamentining mazkur qaroriga munosabat bildirar ekan, meni noto'g'ri tushunishibdi. Men bu haqda rasmiy bayonot bergan emasman. Men turizm sohasini rivojlantirish uchun Issiqko'lni 49 yilga ijaraga olish haqida gapirgan edim, deb bildirgan. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy va Davlat Dumasidagi Liberal Demokratlar fraksiyasi Qirg'iziston parlamentining Jirinovskiyni istalmagan shaxs sifatida e'lon qilish to'g'risidagi qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Xorijlik sarmoyadorlar O'zbekistonda muammolarga duch kelayotganliklari borasida shikoyatlar ko'payganki, ayni kezda Hayat Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochishni e'lon qildi. Dunyoning 46 mamlakatida 500 dan ziyod mehmonxonasiga ega Chicago'dagi shirkatning ma'lum qilishicha, Toshkentdagi mehmonxona 2015 yil yanvaridan boshlab o'z faoliyatini boshlaydi. Ayni paytda Hayat mehmonxonalari MDHning Yekaterinburg, Kiyev, Baku, Bishkek va Dushanbe shaharlarida ham faoliyat yuritadi.
Hayat Hotels korporatsiyasi vakillari Toshkentda mehmonxona ochish haqida O'zbekistonning turistik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qaror berganliklarini aytmoqda. Shirkat vakilasi Malen Ridal xonim Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent ulkan turistik salohiyatga ega bo'lgan O'zbekistonning poytaxti bo'libgina qolmasdan, bu shahar nafaqat Markaziy Osiyoning eng yirik shahri, balki postsovet hududidagi Moskva, Sankt-Peterburg va Kiyevdan keyin turadigan 4-chi yirik shahar ekanini eslatdi. Mana shu omillarni nazarga olgan holda Toshkentda sifatli xizmat ko'rsatadigan degan mehmonxonaga ehtiyoj bor degan xulosaga keldik, dedi Malen Ridal. Toshkentning Navoiy ko'chasidagi City Palace mehmonxonasi, xalqaro simpozimlar saroyi hamda O'zbekiston milliy kutubxonasi binolari o'rtasida qat rostlaydigan Hayat Regency Toshkent 300 ta xona, jumladan 44 ta suyutxona, 2 ta restoran, 1200 kvadrat metr kenglikdagi anjumanlar zaliga ega bo'ladi. Yangi mehmonxonadagi xonalar soni Toshkentdagi eng yirik mehmonxona maqomini saqlab qolayotgan International Hotel Toshkent mehmonxonasinikidan ham 50 ko'p bo'ladi. Yangi mehmonxonani qurish loyihasi aprel oyida Hayat Hotels, Toshkent shahar hokimligi hamda O'zbekiston rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi tomonidan imzolangandi. Yangi mehmonxona qurilganidan so'ng Toshkent shahar hokimligi ta'sis etgan Poytaxt qurilish va xizmat unitar davlat shirkati tasarrufiga o'tkaziladi. Mehmonxona narxi 113 million AQSh dollariga baholanmoqda. Buning qariyb 70%ini Toshkent hokimiyati, qolgan qismini esa O'zbekiston rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi krediti hisobidan moliyalanishi aytilmoqda. O'z navbatida Hayat Hotels korporatsiyasi mazkur loyiha uchun qancha sarmoya qilishini ochiqlamadi. Ayrim xabarlarda esa Hayat Hotels shirkatining loyihadagi ishtiroki faqat O'zbekistondagi shirkatga Hayat Regency savdo belgisidan foydalanish huquqini taqdim etish bilan cheklanishi aytilmoqda. Mehmonxona ishga tushgach Hayat Hotels Corporation 5 million dollar miqdorida beg'araz ko'mak berishni va'da qilgan. Kuzatuvchilar Toshkentda mehmonxonalar to'lmayotgan bir sharoitda 5 yulduzli Hayat Regency mehmonxonasining qurilishi mantiqsizlik ekanini aytishadi. O'zbekistonda yagona bo'lgan 5 yulduzli Intercontinental o'tgan yilning may oyida mamlakatni tark etgani ma'lum. 1997 yildan buyon mehmonxonani boshqarib kelgan Intercontinental o'z qarorini O'zbekiston hukumatı hamkorlik shartnomalarini bajarishdan bosh tortgani bilan izohlagan. Kuzatuvchilar esa mehmonxona so'nggi yillarda to'lmayotgani uchun Intercontinental O'zbekistonni tark etganini taxmin qilishadi. Xorijlik sarmoyadorlarning O'zbekistonda muammolar, jumladan pul konvertatsiyasi bilan bog'liq mushkulotlar borasida shikoyatlari ko'payayotgan mehmonxonalar so'nggi yillarda O'zbekistonda to'lmayotgani aytilayotgani bir kezda Hayat Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochish rejasini qanday izohlaydi degan savolga Hayat Hotels vakilasi O'zbekiston chet ellik sarmoyadorlarni o'ziga jalb etmoqda va bu mamlakatning turistik potensialiga ishonamiz deya javob qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn interaktiv dasturimizni ham YouTube orqali jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Unutmang, har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 9:00 dan boshlab. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida. Ozodlik manbalariga ko'ra O'zbekiston davlat byudjetidan moliyalanadigan idora, qo'mita hamda vazirliklarga tegishli avtomobillar qonunga zid tarzda kirakashlarga ijaraga berilmoqda. Ular orasida iddaolarga ko'ra Milliy matbuot markaziga berilgan mashina ham bor. Ozodlik elektron pochtasiga o'zini Jamol Kamoliddin deb atagan shaxsdan maktub keldi. Maktub muallifi O'zbekistonda davlat byudjetidan moliyalanadigan idora, qo'mita hamda vazirliklarga tegishli avtomobillar qonunga zid tarzda kirakashlarga ijaraga berilayotgani haqida yozadi.
Misol tariqasida maktub muallifi O'zbekiston Milliy matbuot markaziga tegishli avtomobil Samarqandda kirakashlik qilayotganini keltiradi.
Kasbimiz taqozosi bilan kunda-kunora O'zbekiston Milliy matbuot markazi tadbirlariga kelib turamiz. Matiz xizmat mashinasi bo'lardi. Yaqinda Samarqandga borib qoldim. Taksi to'xtatsam, Matiz mashinasi. Gapirishib qoldik. Toshkent nomeri. Gap orasida haydovchi yigit, akaxonimiz Toshkentda ishlaydi, matbuot markazi rahbari. Mashina o'sha tashkilotniki, menga arendaga bergan. Oyiga 300 dollar berib turaman dedi. Ancha urinib qolibdi mashina desam, nechivi, yana ozginadan keyin o'zingni nomingga o'tkazib beraman dedi. Keyin to'g'irlab olaman deya javob berdi kulib. Haydovchining aytishicha, pulni naqd beradi. Pul markaz buxgalteriyasi orqali kirim qilinmaydi. O'ylab qoldim. Mashina Toshkentda ro'yxatda tursa, Samarqandda arendaga yursa, shunaqasi ham bo'lar ekanda,
deb yozadi muallif. Bundan tashqari O'zbekistonda matbuot anjumanlari o'tkazish uchun ajratilgan sanoqli xonalarning kafe va magazin qilish uchun ijaraga berilgani ham Jamol Kamoliddin deb atagan shaxsdan kelgan maktubda o'z ifodasini topgan. Ozodlik muxbiri bu masala borasida O'zbekiston Milliy matbuot markazi rahbari Shavqiddin Jo'rayev bilan bog'lanishga urindi. O'zini Shavqiddin Jo'rayevning yordamchisi deb tanishtirgan shaxsga mavzuni tushuntirdik. Yordamchi Shavqiddin Jo'rayev bilan maslahatlashib, Milliy matbuot markazining Feruza ismli hisobchisini bizga bog'lab berdi. Milliy matbuot markazi hisobchisi Ozodlik bilan suhbatda ularga nisbatan aytilayotgan ayblovlarning noto'g'ri ekanligini ta'kidladi.
Endi u ma u narsani bilmayman, birinchidan, ikkinchidan matiz shotdi. U to'xmadi gap. Biz xodimlar bo'lsak, shu yerda ishlaymiz, bilsak kerak. Просто u haydalmaydi. Потому что bizaga qildi hozir unaqa nima kerak hojat nima bo'layotgani uchun biz unaqanaqa qilmaymiz foydalanmaymiz Matizdan
dedi suhbatdosh. Matiz samarqandlik kerakashga ijaraga berilganmi, matbuot markazi xonalari do'kon va oshxonaga aylantirilganmi degan savollarimizga milliy matbuot markazi hisobchisi javob bermadi.
Hozir aytayotgan gaplaringizni qizig'i yo'q birinchidan, ikkinchidan nomeringizni bersangiz sizga telefon qilib anaqa qilarlar. U to'xmat gap hammasi.
Telefoningizni qoldiring, bir soat ichida Shavqiddin akam siz bilan bog'lanib hamma savollaringizga javob beradi deya suhbatdosh telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Bir soat o'tgandan so'ng markazdan telefon bo'lmagach Ozodlik muxbirining o'zi milliy matbuot markaziga bog'landi. Turibgani ko'targan yordamchidan biror samarali gap chiqmadi.
Yordamchilar edim abittalar hozir Shavqid akam.
Toshkent markazidagi Navoiy ko'chasida joylashgan matbuot markazi tashkil etilgan dastlabki yillarda mamlakatda faoliyat olib borgan xorijiy radiolar va matbuotga ko'maklashuvchi xalqaro internet tashkiloti bilan hamkorlik qildi. 2000-yilda matbuot markazi so'ro jamg'armasi ko'magida bir necha dasturni amalga oshirdi. Bu dasturlar ijrosida markazga raislik qilgan taniqli jurnalist Amirqul Karimovning katta roli bo'lganligi aytiladi. Amirqul Karimovdan keyin markazni Rustam Rasulzoda ismli jurnalistik doirada tanilmagan mulozim boshqardi. Undan keyin matbuot markazi O'zbekiston radiosi rahbarligida mo'jizalgan Faxriddin Nizom uchun muvaqqat qo'nalg'a bo'ldi. 2010-yilda Faxriddin Nizom milliy matbuot markazida amalga oshirgan moliyaviy tovlamachilik bois ishdan ozod qilindi. Bu markazda ishlagan xodimlarning birining ozodlikka aytishicha, Rustam Rasulzoda va Faxriddin Nizom raislik qilgan davrda markazning bir necha 10 million so'm turadigan mol-mulkini spisat qilib sotib yuborgan. Prokuratura ish ochgandan keyin ular zir yugurib kamomatni to'lash hisobiga jinoiy jazodan qutulib qolishgan. Ana shundan keyin o'zbek jurnalistlari uchun markaz bo'lish maqsadida tashkil qilingan matbuot markaziga Shavqiddin Jo'rayev raislikka tayinlandi.
Но если нету как такового свободы выражения мысли, какой смысл? Все вот на таком уровне.
Erkin so'z yo'q, mamlakatga matbuot markazi nima kerak? Bu fikr Toshkentlik mustaqil jurnalistga oid. O'z ismi sir qolishini istagan bu muxbir yilma-yildan beri jurnalistika bilan shug'ullanib, biror marta O'zbekiston milliy matbuot markazi ko'magidan foydalanmaganligini aytadi.
Endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining yangi sonini havola etamiz. Eshittirishni har doimgidek hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Polat Oxunov, Bahodir Choriyev, Ismat Xushev. Bu ismlarni O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyat va mamlakat tashqarisida yuz berayotgan voqea hodisalardan xabardorlar yaxshi biladi. Tor doiralarda keng tanilgan bu uch o'zbekistonlikning hayot yo'llari kesishmagan, ularning siyosiy qarashlari ham bir-biridan keskin farq qiladi. Lekin uchovini birlashtiradigan bir jihat bor. Ular qochqin, O'zbekistonni tark etib, chet davlatdan siyosiy boshpana olgan va ular siyosiy qochqin bo'la turib, O'zbekistonga borganlar, keyin yana siyosiy boshpana bergan yurtga eson-omon qaytganlar. Biri Polat Oxunov O'zbekistonga bordi-yu, bir necha oy ushlanib qoldi, lekin mamlakatdan qaytib chiqdi. Ikkinchisi Bahodir Choriyev O'zbekistonga bordi-yu, tezda qaytdi. O'zining aytishicha, ancha qiyinchiliklarga, bosimlarga uchradi, lekin mamlakatdan qaytib chiqdi. Uchinchisi Ismat Xushev. O'zbekistonga bordi-yu, ko'p o'tmay qaytdi. Saytida e'lon qilayotgan safarnomasida yozishicha, mazza qildi. O'ynadi, kuldi, yoru birodorlari, qarindosh urug'lari bilan diydorlashdi, lekin mamlakatdan qaytib chiqdi. Bu uchovini hech kim O'zbekistonda ushlab qolmadi. Hech kim ularni qamab qo'ymadi. Demak, bo'lar ekanda O'zbekistonda qolishini salomatligi va hayoti uchun xavfli deb mamlakatdan qochgan va chet davlatlardan siyosiy boshpana olganlar vatanga qaytsa. Demak, borsang o'lasan degan gaplar quruq vahima ekanda. Bugun shu masalani o'rganmoqchimiz. Kimni qochqin deydilar? Qochqinlar maqomi to'g'risidagi 1951-yilgi Jeneva konvensiyasida belgilab qo'yilishicha, irqi, dini, siyosiy qarashlari va shularga o'xshash boshqa omillar tufayli o'z mamlakatida quvg'inga uchrab, mamlakatini tashlab chiqqanlar va qaytishga qo'rqadiganlar qochqinlardir. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi vakili Nadejda Atayeva keyingi yillarda o'zbekistonlik va boshqa millati o'zbek qochqinlarga huquqiy yordam berib keladi va shuning uchun ham masaladan yaxshi xabardor. Atayevadan qochqinlik maqomi qanday berilishini so'radik.
Вы обращаетесь в одно из представительств комиссариата ООН по делам беженцев.
BMT qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining o'zingiz yetib olgan mamlakatdagi vakolatxonasiga murojaat qilasiz. Shundan so'ng vakolatxona rasmiylari siz bilan bog'liq vaziyatni o'rganadi va tashlab chiqqan mamlakatingizda sizga xavf mavjud degan xulosaga kelsa, qochqin maqomini beradi, deb qisqa tushuntirdi Atayeva.
И если имеется основание, значит, вам дают этот статус.
Qochqinlik maqomini olgan shaxsga u yoki bu mamlakat boshpana berishi mumkin.
Она дает вам документ личности, который позволяет вам иметь постоянный вид на жительство в этой стране.
Bu mamlakat qochqinga o'z hududida istiqomat qilishga iznnoma, masalan, AQShning green cardi hamda chet elga chiqish uchun sayohat hujjati ko'rinishidan fuqarolik pasportining o'zi beradi.
Travel passport, то есть паспорт для загранпоездок.
Деда Атаева. Qochqinlik maqomi olgan shaxs vataniga qayta oladimi? Bugungi eshitirishimizning asosiy savollaridan bo'lgan bu savolga Nadejda Atayeva bunday javob berdi.
Значит, в международном праве есть такая оговорка. Человек может вернуться в страну своего происхождения, если
Xalqaro qonunlarda belgilab qo'yilgan me'yorga binoan, agar qochqinga uning o'z mamlakatida tahdid qilib turgan xavflar bartaraf etilgan bo'lsa, ya'ni masalan, rejim almashgan yoxud ochilgan jinoyat ishi uning aybsizligi tan olingani uchun yopilgan bo'lsa, qochqin mamlakatiga qaytishi mumkin, dedi Nadejda Atayeva.
Ему уже не угрожает опасность. То есть, сменился режим.
Uning aytishicha, qochqinlik maqomi bilan yashayotgan shaxs agar o'z mamlakatiga borib qaytsa, unga boshpana bergan mamlakat o'z zimmasidan qochqinga homiylik mas'uliyatini soqit qilishga haqli bo'ladi. Britaniyada yashaydigan o'zbek jurnalisti Shohida Yoqubning ham o'rganayotganimiz masaladan xabari bor. Angliyadagi tartib haqida gapirar ekan, Shohida bunday dedi.
Buyuk Britaniyada diktatsiya qochqinlik statusi olgan paytda 7 yil ona mamlakatiga bormaslik kerak. Bu tanqid qilib taqiq qilinadi. Nimagaki san boshpana so'ragansan, demak seni ona vatanda ta'qib qilishyapti. Nima uchun borasan deb. Ya'ni hech kim bora olmaydi.
Bu Britaniyani ichki qonunlari
talabimi? Ichki qonunlar, ha, ichki bu Britaniya qonunlari bo'yicha.
O'zbekistondagi mavjud siyosiy rejimning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan Shohida Yoqub na siyosiy, na nosiyosiy qochqindir. Lekin shunday bo'lsa-da, boz ustiga qo'lida O'zbekiston pasporti bo'la turib, Shohida O'zbekistonga borishdan hozircha o'zini tiymoqda.
Keyin men masalan, shaxsan O'zbekiston pasportimda boz kechmoqchi emasman. Hech qachon o'zim yoshlik qolmayman. Nimagaki men baribir O'zbekiston fuqarosiman, o'zimni deb hisoblayman. Lekin majburan men shu Britaniya pasportini olishga majbur bo'ldim. Chunki, masalan, agar men O'zbekistonga borsam, menimcha meni hukumat meni hibsga olishi ham mumkin. Turli men, masalan, ban rejim tanqidchisiman. Men shu hozirgi rejimga qarshiman. Men shu o'zimni pozitsiyamni ochiqdan-ochiq e'lon qilyapman. Shuning uchun men O'zbekistonga bora olmayman.
Mustaqil jurnalist Shohida Yoqub edi. Qochqinlar to'lqini. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bu mamlakatdan qochqinlarning ikki to'lqini chiqdi. Birinchisi siyosiy muxolifat, birlikchilar va erchilar bo'lsa, ikkinchi to'lqinni shartli ravishda andijonliklar deyish mumkin. Qarshilik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi To'lqin Qorayev o'sha andijonliklarning biri. U 2005 yil may oyida Andijonda sodir bo'lgan qirg'indan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. To'lqin ham ozodlik bilan suhbat chog'ida O'zbekistonga bora olmasligini aytar ekan, jumladan bunday dedi.
Shaxsan o'zim bora olmayman O'zbekistonga.
Nima uchun?
Juda yaxshi bilaman, xush kelibsiz deb olib borib qo'yishlarini, qayerga borishlarini, buni hammasini yaxshi bilaman.
Qidiruvdamisiz siz?
Yo'q, men qidiruvda emasman, lekin juda qattiq tanqidiy chiqishlarim bo'lgan, juda qattiq maqolalar berganman. Buning uchun O'zbekiston hukumati meni boshimni silamaydi. Bunga ma'no ishonaman.
To'lqin Qorayev edi. Boyagi suhbatdoshimiz Shohuda Yoqub ham chet eldan siyosiy boshpana olganlar O'zbekistonga o'z xohishicha bemalol borib kelishiga ishonmaydi. Shohidaga Bahodir Choriyev va Ismat Xushovning O'zbekistonga borib qaytganlaridan kelib chiqib, mana bu savolni berdik.
Bas shu ikkalasi bemalol borib kelgan ekan, demak, hech qanaqa xavf yo'q ekanda. O'zbekistonda siyosiy qochqinlik maqomini olganlar uchun hamma bemalol qaytib borsa bo'lar ekanda.
Onda ertaga masalan Muhammad Solih O'zbekistonga borsa nima bo'lar? Uni ham bemalol xush kelibsiz deb aytishadimi? Darrov qamashadi. Menga masalan O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatiga aloqador bo'lgan shaxslar aytishgan menga bir predupredzhenie qilishgan kelman. Seni qamashadi. Shunaqa predupredzhenie olib men hech qachon bormayman.
Demak,
men bilmayman qanaqa qilib Ismat Xushov, ya'ni Bahodir Choriyev borishganlar. Balki ularda boshqa bir statusi bor.
Dedi Shohida Yoqub. Keling endi eshittirishimiz mavzuini belgilab berganlarning O'zbekistonga borib qaytishi tafsilotlarini eslaylik. Po'lat Oxunov. O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi raisi o'rinbosari Po'lat Oxunov 95-yilda Shvetsiyadan boshpana olgan va bu mamlakatda oilasi bilan yashab keladi. O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagan. Oxunov 7-yilning mart oyida yoshi 45 to'lishi munosabati bilan fuqarolik pasportini almashtirish uchun tug'ilib o'sgan yurti Andijon viloyatining Shahrixon shahriga borgan edi. Oxunovning o'zi o'sha vaqtda ozodlikka O'zbekistonga qonuniy ravishda kirib kelgani, Shvetsiyadan Moskva orqali Toshkentga uchgani, Toshkent aeroportida chegarachilar uni hech qanday muammosiz o'tkazib yuborgani to'g'risida aytib bergan edi. Po'lat Oxunovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston bilan G'arb o'rtasida munosabatlar iliqlashgan paytlarda 2003-yilda u birinchi marta yurtiga kelgan. Shundan keyin ham yana bir necha marta O'zbekistonga kelib ketib turgan va o'zbek ma'murlari tomonidan hech qanday to'siqlarga uchramagan. Lekin uning 7-yil martida O'zbekistonga qilgan so'nggi safari 8-yil avgustida g'alati yakun topdi. Bir yildan ortiq muddat Oxunov O'zbekistonda pasportsiz yashadi. Eski pasportini yangilatish uchun topshirgan, yangi pasportni esa bir yildan ortiq muddat berishmagan. Bu muddat davomida Ozodlik radiosi Oxunov bilan bog'liq voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib turgan va 8-yilning avgustida mana bu kutilmagan xabar paydo bo'lgan edi.
Shu kunlarda muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi raisining muavini Po'lat Oxunov Andijon viloyati kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari tomonidan maxfiy ravishda qo'shni Qirg'iziston hududiga olib chiqib ketilgan deb xabar qildi muxolifatdagi partiyaning matbuot xizmati. Partiya vakiliga ko'ra, Po'lat Oxunov 11 avgust 2008 yili AQShda majburiy muhojirlikda yashayotgan partiya raisiga telefon qilgan va o'zining Bishkekda ekanligini ma'lum qilgan. Uni Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari Qirg'iziston poytaxtiga keltirib tashlaganlar. Telefon orqali suhbatda Po'lat Oxunov uni Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirib, prezident farmoni bilan O'zbekiston fuqaroligidan mahrum etilganini va shuning uchun ham uni 3-chi mamlakatga chiqarib yuborish uchun hujjatlar tayyorlanayotganini ma'lum qilishganini aytdi. Oxunovni mashinaga o'tkazib, qandaydir hujjatlar bilan Qirg'izistonning O'sh shahriga, u yerdan esa to'ppa-to'g'ri Bishkekka olib kelib, mashinadan chiqarib o'zlari ketib yuborganlar dedi Birlik vakili.
Deb xabar qilgan edi 8-yilning avgustida Birlik xalq harakati partiyasining matbuot xizmati. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda Po'lat Oxunov o'z oilasi bilan Shvetsiyada yashamoqda. Bahodir Choriyev. Bahodir Choriyev va uning yaqinlari 4-yilda o'zlaridan tortib olingan Kesh aksiyadorlik jamiyati aksiyalari qaytarib berilishini talab qilib, O'zbekistonda bir necha norozilik aksiyalari uyushtirgan. O'sha yili Choriyev AQShdan boshpana olgan va bu mamlakatda birdamlik harakatini tuzgan. Bahodir Choriyev 40 yoshga to'lish arafasida, ya'ni 9-yilning oktyabr o'rtalarida O'zbekistondan qochib chiqqanidan so'ng 5 yil o'tgach, AQShdan O'zbekistonga safar qiladi. Safari oldidan u birdamlik harakati sayti orqali o'zining O'zbekistonga qaytishi sabablari to'g'risida mana bunda yozgan edi.
Men harakat yetakchisi sifatida birdamlik harakati a'zolarining og'ir kunlarida ular bilan yonma-yon turib kurashmoqni lozim topdim. Meni O'zbekistonga qaytishga yuqorida aytib o'tilgan niyatimdan boshqa biron omil majbur etgani yo'q. Men o'z ixtiyorim bilan shu yo'lni tanladim. Bugun turli reja va niyatlar bilan vatanga qaytish arafasida turar ekanman. Rasmiylarning qaytishimga munosabati qanday bo'lishini bilmayman.
Bahodir Choriyevni safar arafasida qiynagan bu savol javobi o'zini uzoq kuttirmadi. O'zbekistonga kirib borganiga 2 oy to'lib to'lmasdan uni 9-yil 11-dekabr kuni mamlakatdan chiqarib yubordilar. Qashqadaryoda yurgan Choriyevni ma'murlar Toshkentga chaqirtirgan va qo'liga pasportini berib, tezlik bilan Istanbulga uchirib yuborgan. Uning pasporti, noutbuki va green kartasi uchib kelgan kuni Toshkent aeroportida olib qo'yilgandi. Bugungi eshitirishni tayyorlar ekanmiz, biz Bahodir Choriyev bilan bog'landik. U savollarimizga javob berishdan bosh tortdi. Choriyev O'zbekistonga safari davomida doimiy nazorat ostida bo'lgani, oxir-oqibat chiqarib yuborilganiga qaramay, tanqidchilari uni maxfiy xizmatning xufiyasi, agar shunday bo'lmaganida O'zbekistonga bora olmas, borgan chog'ida ham qamalgan bo'lar edi degandilar va bunday iddaolar bitilgan matnlardan bir nechasini erinmagan kishi internetdan topishi mumkin. Mikrofonsiz suhbat chog'ida Choriyevdan shu gaplarga munosabatini so'radik. U nima deyishsa deyaverishsin. Men bunday gaplardan qo'rqmayman dedi. Ismat Xo'shev. O'zbek jurnalisti, uzoq yillar hukumat nashrlarida ishlagan Ismat Xo'shev ham siyosiy qochqinlardan biridir. U O'zbekistondan 4-yili chiqib ketgan. Qahramonlarimizning qochishgacha bo'lgan hayoti tafsilotlariga to'xtalmayapmiz. Bu boshqa mavzu. Kanada bergan siyosiy boshpanada yashay boshlagan Ismat Xo'shevdan 5-yil dekabrida ozodlikka she'r matni bitilgan bir maktub kelgan va u o'sha yilning 18-dekabrida radiomiz saytida e'lon qilingan. Xo'shevning Kanadadan salom degan sarlavhali she'rida mana bunday satrlar bor edi.
Mening ham dilimga cheksiz bir kadar, men ham o'z yurtiga sig'magan jonman, lekin boshqalardan farqli bir qadar zulmni qo'llagan siyosatdonman. Gorbachov bergan bizga bu rahbar halol deb ishonib xato qildim. Unga ergashgandan xalq ko'rmas deb zarar oliy minbarlardan sadolar qildim. Poyimda gullardan yasab gulchambar, bosh muharrir qilsa bo'lib mahliyo, xudbin, amalparast hamda nokamtar hissiz yashaganim aybimmikan yo? Otib tashlanganda sho'rlik Andijon ko'zlarimni ochdi, chinqirgan ruhlar va shunda ilk bora keltirdim iymon, davlatni boshqarur qonxo'r yuruhlar.
Bu satrlar muallifi Ismat Xo'shev oradan bir necha yil o'tib, 13-yil boshida prezident Islom Karimov nomiga uzrnoma yozdi va mamlakatga safar qildi. Eshitirishni tayyorlash jarayonida janob Xo'shevni suhbatga tortmoqchi bo'ldik. U savollarimizni yozib yuborishimizni so'radi. Yozib yubordik. Mana o'sha savollar. Bilishimizcha 90 kunlik viza bilan borgansiz O'zbekistonga, shundaymi? Safar oldidan prezident va Inoyatov nomiga xat e'lon qilgansiz. Xatning e'lon qilinishi izn berilishi uchun yetarli bo'ldimi? Yoki qandaydir bir shaklda javob ham olganmisiz? Vizadan tashqari aynan xatlaringizga. 90 kun yurishga haqli bo'la turib, tezda qaytvordingiz. Nega? Bu savollarimizga Ismat Xo'shevdan xat orqali mana bu javobni oldik.
Sizdagi tasavvurlar va bu savollar haqiqatdan yiroq. Men hali O'zbekiston fuqarosiman. Yurtga borish uchun menga viza kerak emas. Boshqa savollaringizga safar xotiralari tugasa javob topishingiz mumkin. Hurmat bilan Ismat Xo'shev.
Shunday qilib, Ismat Xo'shev ham eshitirishimizda ishtirok etishni, unda o'rganilayotgan mavzuda fikr bildirishni istamadi. qiynalishdi, lekin qamalishmadi. Polat Oxunov so'nggi bor O'zbekistonga borgach 1 yildan ziyod vaqt pasportsiz, ya'ni uy qamog'ida Shvetsiyada qolgan oilasidan uzoqda yashadi, lekin unga qarshi jinoyat ishi ochilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Bahodir Choriyev O'zbekistonga borgach xabarlarga qaraganda mudom nazorat ostida yashagan bo'lsa ham, uning ustidan jinoyat ishi ochilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ismat Xushov O'zbekistonga borib Emin Erkin yurdi, shoir Abdulla Aripov bilan uchrashdi, shoir Shukurullonni ziyorat qildi, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev o'z xonadonida unga chopon kiydirdi, sobiq vitse-prezident Shukurullo Mirsaidovning xonadoniga borib, uning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Safarining bu va boshqa tafsilotlarini Xushov o'z saytida yoritdi. Xullas, o'ynab kulib borib, o'ynab kulib qaytdi. Har holda safarnomasi mazmunidan shu fikr tug'iladi. Vaholanki, Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi vakili Nadejda Atayevaga ko'ra, O'zbekiston ma'murlarining bu fuqarolar ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishga qonuniy asoslari bor edi. Masalan, Bahodir Choriyevning ukasi Burxon Choriyevga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgani kabi. Bahodir Choriyev AQShga qaytganidan keyin oradan 2 yil o'tib, Amerikadan O'zbekistonga uning ukasi Burxon Choriyev safar qiladi. 11 yil 15 sentyabr kuni Toshkent shahar Sirg'ali tuman sudi hukmiga ko'ra 35 yashar Burxon Choriyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 223 moddasi qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish bo'yicha aybdor deb topilib, eng kam oylik ish haqining 600 barobari 34 million 320 ming so'm yoki 14 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortiladi. Burxon Choriyevning shu kunda qayerda ekanligi to'g'risida ma'lumot topolmadik. Ozodlik u haqda so'nggi bor 12 yilning 4 yanvarida mana bunday xabar bergan edi.
Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning ukasi Burxon va kelini Sarvinoz 8 oy avval farzandlarini Amerikada qoldirib O'zbekistonga qaytganlarida mamlakatdan chiqa olishmayapti. Ularga nisbatan mamlakatdan noqonuniy chetga chiqish aybi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Eshitirishni tayyorlash jarayonida ba'zi suhbatdoshlarimiz qochqinlik maqomi olgan, lekin O'zbekistonga bemalol borib kelayotgan yana bir necha o'zbekistonlik haqida gapirdilar. Bo'lsa bordir, bundaylarni o'z yaqinlaridan boshqa hech kim tanimagani uchun surishtirib o'tirmadik. Lekin andijonlik qochqinlar boshqa masala. 5 yil 13 may voqealaridan keyin O'zbekistondan qochib chiqqan qariyb 500 qochqinning har biri Polat Oxunov, Bahodir Choriyev yoki Ismat Xushov kabi taniqli bo'lmasa-da, ulardan har birining vatanga qaytishi bilan bog'liq tafsilotlar ko'p narsani tushuntirishi mumkin. Shu kungacha, ya'ni 13 yil may oyining o'rtalarigacha andijonlik qochqinlardan qanchasi qaytgani to'g'risida aniq gap aytishning iloji yo'q. Keyingi paytlarda andijonlik oddiy qochqinlar ham, ular nomidan chet elda tashkilot tuzganlar ham mum tishlab olganday. Shuning uchun yana Ozodlik arxiviga murojaat qilamiz. Amerikadan boshpana olib Arizona, Idaho va Pensilvaniya shtatlarida yashayotgan andijonlik qochqinlarning 100 ga yaqini 7-chi yilning yozida O'zbekistonga qaytgan edi. Bu ma'lumot 11 yil 1 avgust kungi xabarimizda keltirilgan va u xabar AQShdan qaytgan andijonlik qochqinlarning O'zbekiston televideniyasi orqali afsus va nadomatga to'la chiqishlari berilayotgani to'g'risida edi. Eshitirishimizni tayyorlash jarayonida ba'zilardan Amerikadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik qochqinlarning ta'qib va nazoratdan yana qochib Rossiyaga ketib qolgani to'g'risidagi gaplarni ham eshitdik. Lekin bu ma'lumotlar hozircha mish-mish darajasidagina qoldi. Vatanga qaytgan andijonlik qochqinlardan biri esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan Dilorom Abduqodirova chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolikda aybdor deb topilib, 2010 yilning 30 aprelida 10 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.